jo Daugavpils pašvaldība aktīvi komunicēja gan ar ministriju, norādot apstākļiem, pie kuriem tiks iesniegts plāns. Mēs neplānojam ministram iesniegt plānu uzrakstīt uz ceļgala. Ja plāns, tad tam ir jābūt pietiekami detalizētam un labi sagatavotam. Pašvaldība ir komunicējusi ar kultūras ministriju attiecībā uz saglabātajiem objektu daļām. Pašvaldība ir arī komunicējusi ar okupācijas muzeju, lai noskaidrot konkrēti tās to objekta daļu izvietošanas vietas. Un šobrīd darbs kā tāds notiek. Daugavpils pašvaldība nevienā brīdī nav devusi pat ne mazāko nojausmu par to, ka likums, kurš ir pieņemts Latvijas valstī, netiks pieņemts.